Hipokratija.
Hipokrat.
Ja.
Ti.
Ja. Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Vi slušate Radio Beograd 2 i emisiju Hipokratija. Dobro vam jutro. Ja sam Momčilo Đorđević. Tema današnje Hipokratije je kiseonik, koji u naročito konstruisanim komorama koriste lekari u lečenju mnogih bolesti koje ne reaguju dovoljno dobro na standardnu terapiju. Gost današnje Hipokratije je primarius dr. Miodrag Živković, specijalista pomorske medicine, hiperbarične oksigenacije i podvodne medicine. Dr. Živković, dobro jutro.
Dobro jutro.
I dobro nam došli. Vi ste doajen hiperbarične medicine u našoj zemlji, posle pokojnog doktora Dekleve, o kome vi mnogo više znate nego ja, i mnogi vi smatraju barjaktarom te odavno poznate i još uvek nedovoljno priznate metodologije u našoj sredini. Ono što bi mene u ovom trenutku najviše interesuo, siguran sam i naše gledaoce, jeste kako ste vi uopšte došli na ideju da se upustite u avanturu pomorske, hiperbarične i podvodne medicine, u kojoj mnogi lekari, a da ne govorimo našim slušalcima, do sada nikad ništa nisu čuli. A osim toga da nam kažete i šta je to suština lečenja kiseonikom.
Pa slučajno ili namerno, verovatno to kontinentalni sindrom. Po završetku medicinskog fakulteta sam otišao u vojsku, a u sanitetsku oficirsku školu. Znači, dok sam završavao sanitetsku oficirsku školu, VMA je prezentovala dve nove specijalizacije. Jedna je specijalizacija bila za avio i kosmičku medicinu, što je ovako delovalo vrlo izazovno, računajući da ćemo nekad imati i kosmičku medicinu, a druga specijalizacija je bila pomorska medicina, koja se bavila problemom, fiziološkim problemom povišenog pritiska, to je tronjenjem. U suštini, tada je Vojno-medicinska akademija htjela da napravi specifičan kadar, s jedne strane koji će nadzirati i voditi brigu o pilotima, znači ljudima koji borave na niskim pritiscima, i s druge strane da naprave posebnu medicinsku elitu koja bi trebala da vodi brigu o ljudima koji rone. Po završetku odsluženju vojnog roka, sam bio vojni stipendista, ja sam prihvatio da se aktiviram i kao mlad poručnik završio u Splitu. To je, završio sam u Divuljama kao mladi lekar, koji je trebao, Divulje su imali jedinicu 82. pomorski centar, to je bila jedinica pomorskih diverzanata. Znači, od prvog dana sam se uključio u podvodnu medicinu, a s obzirom da pomorski diverzanti rone na aparate zatvorenog kruga, to jest udišu 100% kiseonik tokom ronjenja, onda sam se odmah susreo i sa kiseonikom, kao u ovom slučaju, dok ja nisam stekao svoja znanja i iskustva, postulatom obavljanja radnih zadataka. A jasno je da je ono što se najlepše dogodilo u to vreme, je da je ta jedinica imala običaj da svakog mladog lekara koji dođe u njihovu jedinicu kao mlad oficir odmah nauči ronjenju, tako da sam ja odmah naučio da ronim i zavoleo i ronjenje i podvodnu medicinu, a kroz kiseonik i hiperbaričnu medicinu. Jasno, moj razvoj je tekao tako da sam ja odmah i tražio specijalizaciju pomorske medicine koju sam posle izvesnog vremena u ono doba, to je moglo da bude i malo duže vreme, i dobio, završio specijalizaciju u institutu za pomorsku medicinu na odeljenju za podvodnu i hiperbaričnu medicinu kod profesora Goševića i tamo ostao i tamo sam radio kao fiziolog istraživač do kraja 91. godine kad smo morali da se vratimo svojoj kući.
Drugim rečima, to znači da je vaša specijalnost u suštini specijalnost vojske, oruženih snaga.
Da, ta specijalizacija je bila specijalizacija Vojno-medicinske akademije, ali je i aviomedicina i pomorska medicina su unete u popis civilnih specijalizacija. Nažalost, to danas ne postoji. I to nažalost, kažem, pre par godina je neko pomorsku medicinu izbrisao iz popisa civilnih specijalizacija.
A dobro, kada pogledamo teritoriju eks Jugoslavije, i sada ajde da uzmemo neku simetralu levo-desno, da li je ta grana medicine danas kod nas u razvoju, mislim pomorska medicina i podvodna medicina, ili ona polako, ona sada posustaje, a da je na drugoj strani suprotna situacija?
Da,
kako je to?
Da vam kažem, kod nas, zahvaljujući velikoj populaciji rekreativnih ronilaca, mi nažalost više i nemamo tako puno profesionalnih ronilaca u Srbiji, ali rekreativni ronioci zbog svog broja i mogućeg rizika tokom ronjenja zahtevaju prisustvo lekara podvodne medicine. Ja sam na sebe preuzeo ulogu da vršim selekcioniranje i zdravstveni nadzor na jednom delu naše ronilačke rekreativne populacije i to mi dođe kao hobi u okviru, pošto je glavnja aktivnost moja hiperbarična medicina, sada jel je tako.
Dobro.
Onda mi podvodna dođe više kao hobi, da bi ja, pošto sam ja ronilac, instruktor sa 3 zvezde, onda je jedini način da ostanem u ronjenju jeste da prihvatim zdravstveni nadzor ronilačke populacije u Srbiji.
To bi u suštini sada kad pogledamo sve ovo što čitamo, gledamo filmove, foke američke, ne znam, ruske podvodne snage, to su te jedinice nad kojima vi vršite nadzor, njihovo zdravstveno stanje, situacija i tako dalje.
Kad se vratimo malo na pomorske diverzante koji rone na 100% kiseonik, to je aparat zatvornog kruga gdje ono što ronilac izdahne, to i udahne, samo oslobođeno ugljen dioksida. Zašto je to tako? Pa da nema ispuštanja vazduha, znači nema mehurića.
I ne mogu da ga detektuju.
Da, ne mogu da ga otkriju na površini.
A
zamislite, ronjenje, kad sam ja došao u jedinicu, radna dubina je bila 13 metara, a maksimalna dubina do 18 metara. To je parcijalni pritisak udahnuto, a rone na 100% kiseonik, 2,3 do 2,8 apsolutnih atmosfera, parcijalni pritisak. Oni su imali vežbe gde su ronjenja trajala po 3-4 sata. Jasno.
Pa to je najverovatno.
Milja se roni, pa se milja pliva, pa se milja roni, ali ukupno u toku dana su znali da izguraju po 3-4 sata. Ove ronjenja na 100% kiseonik na vrlo velikim dubinama. Kasnije je profesor Gošović u svom doktoratu dokazao da je dubina od 7 metara, a to je 1.7 parcijalni pritisak.
Dobro.
Apsolutno sigurna, ne ostavlja nikakve štetne posljedice na ljudski organizam, znači tamo gde zašto jeste kiseonik pod sumnjivim pogledom lekara, jer misle da je otrovan.
Verovatno zbog slobodnih radikala kiseonički, pa sad to
da, prevode. Da, nije kiseonik taj koji dovodi do produkcije radikala, nego hipoksija, to je nedostatak kiseonika. Kasnije se taj pritisak polako u kliničkoj primjeni smanjivao. Mi danas praktično ne prelazimo 12 metara dubine, što nije ni blizu toksičnim dozama kiseonika. Pazite, sve je u prirodi ako se pretera toksično. Kiseonik ima nekoliko fantastičnih osobina fizičkih, a to je da ne gori, da nije eksplozivan i da nije zapaljiv. On samo omogućava gorenje. Znači sam i vrlo siguran gas.
Drugim rečima, mi imamo podvodne jedinice u rečnoj flotili.
Imamo.
Oni se znači drže tih parametara koji ste rekli, 7 metara i to je u stvari, oni dejstvuju na toj dubini.
Ja sam imao čast da zadnje pravilo vojno ronja Pišem podvodnu medicinu, što mi je veliko zadovoljstvo. Tu je ograničena dubina ronjenja, znači 7 metara, a maksimalna dubina koja se postiže ako, u slučaju nužde, je 13 metara.
Dobro. Doktor Živković, recite nam sada, pošto se vi sada u kliničkoj medicini, više sad nemate veze sa vojskom, ne nosite uniformu, jeste u nekoj nadzor vršite, ali vi ste civilno lice.
Civilno lice.
I sada, recite vi nama, koja je glavna alatka koju vi koristite, koji su glavni lekovi, da li je to gas ili tablete, u hiperbaričnoj medicini? Zašto se ona zove hiperbarična medicina?
Sam naziv hiperbarična, to je povećani pritisak. Znači, pacijent boravi u uslovima povećanog pritiska dišući 100% kiseonik. Nešto slično diurezanske i radnoj aktivnosti. Komore mogu da budu kiseonične, znači mogu da budu vazdušne sa disanjem kiseonika preko maske, mogu da budu jednomesne ili višemesne. Svojevremeno su u Rusiji pravili i, kako ja to znam da kažem, bebeće komore. Za bebe. Danas u svetu postoje čitavi kompleksi hiperbaričnih komora. Nekada su prve operacije na otvorenom srcu rađene u uslovima hiperbarične oksigenacije, to je u komorama, dok nisu oksigenatori za oksigenaciju krvi napravljeni kakvi su danas, pa to više ne mora. Znači, terapijski postulat je kiseonik.
Dobro.
On može da bude u normobaričnim uslovima, kao što jeste, kao što ga svuda danas u bolnicama primenjuju.
Hoćete da kažete atmosferski?
Atmosferski.
760
milimetara živinog suba, s tim da u svim kritičnim situacijama, pazite, vi gledate bilo koji film, šta god da se dogodi, prvo se stavlja maska na lice, a onda se dodaje tečnost u venu, da bi nešto moglo da taj kiseonik prenese. I može da se koristi u hiperbaričnim uslovima. U hiperbaričnim uslovima mi povećavamo, znači, sav benefit hiperbarične oksigenacije jeste taj da nam se povećava količina rastvorenog kiseonika u telesnim tečnostima. Kad je u pitanju transport kiseonika, samo da se kratko vratimo nazad. U normobaričnim uslovima, ako dišemo na nazalne kanile ili na polu masku, imamo vrlo mali procenat kiseonika. To je vazduh obogaćen kiseonikom. Negde 40% je kiseonika. Znači, trebalo bi, ako se diše 100% kiseonik, u uslovima ove atmosfere u kojoj mi boravimo, onda je to jedna apsolutna atmosfera. I svako dalje povećavanje, taj parcijalni pritisak kiseonika prati kroz porast u apsolutnim atmosferama.
Drugim rečima, vi imate ambientalni u komori.
Da.
To je isto...
Isto kao da ronite.
Nad pritisak.
Znači, mi stavljamo pacijenta na 2 metra, 3 metra, 5 metra, 7 metra, 10 metara, 12 metara. U zavisnosti od dubine hipoksije, protiv koje se borimo, i u zavisnosti od opšteg stanja pacijenta. Znači, tamo gde smemo da idemo sa visokim pritiscima i tamo gde ne smemo. Postoje ozbiljna ograničenja od strane srca i ozbiljna ograničenja od strane mozga. Znači, tu ne smemo preterati.
Dobro. A recite nam, koliko traje jedan tretman? Jedna seansa, u stvari, hoću da kažem.
To sve zavisi od Mandošića Vuka, to je od mene.
Dobro.
Pazite, tretman može da traje od 20 minuta, pa može da traje do 2 sata. Vi imamo, recimo sada u Rusiji, zadnji njihovi udžbenici iz hiperbarične medicine, oni skraćuju taj tretman na 40 minuta, smatrajući da je to dovoljno, ispuštaju pritisak na, recimo, maksimalno 7 do 10 metara. Tretman je vi kad imate dete, iako mi nemamo veliko iskustvo u pedijatriji, a pogotovo ne u neonatologiji, a pogotovo ne u porodiljskoj toj medicini. Inače, to se radi. Trudnoća nije kontraindikacija. Znači, imamo dete stavljamo, to je najčešće autizam, da nije autizma ne bi ni imali posla sa malom decom. Dete ide 20 minuta, 30 minuta, 40 minuta. Ako dete prihvati potpuno i adaptira se na komoru, mi ga držimo i do sat vremena. Imali smo komu, recimo, otrovanje dimom, koma u kojoj mi nismo mogli da dignemo pritisak, da ne bi dodatno probijanjem bubne opne istraumatizirali pacijente, pa smo išli nizak pritisak, ali dugi boravak, od 2 sata, 2,5 sata u komori. Važno je da vi obezbedite dovoljnu količinu kiseonika da parenhimatozni organi i mozak prežive, a ostalo je posle na prirodi.
Hvala. U studiju je primarius dr. Miodrag Živković. Ja se nadam da je ovo što nam je izneo dr. Živković nešto što je vredelo čuti. Naš gost je primarius dr. Miodrag Živković, specijalista za hiperbaričnu i podvodnu medicinu. Dr. Živković, kakva je bezbednost u tretmanu hiperbaričnom komorom?
Opet da se vratim samo kratko unazad, da je kiseonik apsolutno pouzdan gaz koji ne gori, nije zapaljiv, nije eksplozivan. Šta je ono šta ne sme da se dogodi ako imamo povećani parcijalni pritisak ili povećanu koncentraciju kiseonika? To je ne sme da se pojavi otvoren plamen. jer će kiseonik podržati gorenje bilo gdje.
Mada da se nije on zapaljiv.
A da nije on zapaljiv. Suština gorenja jeste u kiseoniku, što ga je više, to će buktati, napraviti veći plamen. Mere bezbednosti u radu sa kiseonikom, to je sa hiperbaričnim komorama, se sastoje u tome da u komoru pacijent ne sme da unese ništa što bi moglo da izazove varnicu. Pacijent ne sme da ima na sebi ništa, jer kiseonik burno reaguje sa mastima i burno reaguje na pojavu otvornog plamena. A ne sme da ima ništa na sebi masno. Znači, ako nam imamo ranu, lečimo pacijenta od dijabetične rane ili tako zvane pušačke noge, onda se to mora razmotati, mora se oprati benzinom, mora se skinuti, razmastiti, pa onda vratiti, onda pustiti u komoru. Moj princip je, i dok sam radio u velikim hiperbaričnim komorama, a sada radim na jednomesnim kiseoničnim komorama, da pacijent mora da bude u pamuku, mora da bude čiste kože, ne smije da ima na kosti ništa što bi moglo da izazove bilo kakvu sumnjivu hemijsku reakciju s kiseonikom, znači gelovi, pogotovo ne uljni gelovi.
A šta je tu trenje neko kose? Kako sa to kiseonik kosa da dovede do neke nesreće? Postoji trenje vlakana?
Zato se koristi pamuk. Znači, pamuk je materijal koji ne varniči. U komoru ne smije duđe ništa drugo nego pamuk. Može i lan, doduše i on ne varniči, ali nije uobičajena odeća od lana, a od pamuka jeste. I to je sve što se tiče mera bezbednosti. Jasno, osoblje mora da bude savršeno obučeno, osoblje mora da bude odgovorno koje radi i mora da iskontroliše svakog pacijenta. Ja sam, kad imam školu hiperbarične i podvodne medicine, onda u okviru tih mojih škola ja dajem prikaz incidenata, to je nesreća koje su se dogodile na svjetskom nivou. Praktično je uvek problem sa nedisciplinom osoblja koje radi. Znači, oni naprave propust i puste pacijenta u komoru koji unese nešto što može da izazove burnu hemijsku reakciju. Kod velikih hiperbaričnih komora to su neki na dalekom istoku, a skoro je 96. bilo i u Italiji da su uneli grejač, hemijski grejač za ruke, koji pa u kontaktu sa kiseonikom izaziva toplotu. U kontaktu sa velikom količinom kiseonika je napravio ono što je...
A pacemaker...
Pacemaker nije kontraindikacija, pacemakeri su...
Implanti zuba?
Ne, to imam posla. Pa komora je napravljena od metala. Dobre, znači, da. Spoljni fiksatori, metal unutar organizma koji...
Ništa ne smete. Nikakvi
implanti. Pacemaker potpuno normalno ide u hiperbaričnu komoru, nema nikakvih kontraindikacija. Što se tiče pacijenta, moj stav... A to je sad stvar iskustva, a moje iskustvo je ipak 37 godina, da ne postoje kontraindikacije za primjenu hiperbarične. Znači, samo treba znati kako pripremiti pacijenta i treba znati koji parcijalni pritisak kiseonika mu dati. I to je sve. Što se tiče bezbednosti. Znači, to je prilično bezbedan uređaj. Na kraju krajeva, sve u svetu što je se dogodilo raznoraznih nesreća nije ni za pad jednog malog aviona. Znači, po broju
dobro, to
i obično su stravične greške. U početku je to dosta bilo u Japanu i u Kini, gdje su oni su dozvoljavali da im pacijent uđe sa cigaretama i upaljačom. Skoro je se dogodilo u Kini, opet to dozvoljava čovjeka pokušao da upali cigaru u jednom mjestu kiseonika.
Gdje dođe s cigaretom?
To je, prosto ne možete da verujete.
Dobro. A da vas pitam, ajde, kad su normalne okolnosti, sve glatko ide, poštuju se pravila, da li vi imate po završenom tretmanu nešto što registrujete, što bi mogli da smatrate nepovoljnim efektom samog tog postupka koji je trajao, recimo, kod vas 20-40 minuta i tako. Je se događa tako nešto?
Pa ne.
Pa poraz pritiska i tako.
Ne. Padite, osnovna karakteristika kiseonika kao leka, a kiseonik jeste lek, on je u svim farmakopejama registrovan kao lek.
Dobro.
I Meser ovdje nije za proizvodnju kiseonika, nego farmaceutska industrija. Tako. I radi po uzusima i zakonima za farmaceutske osobina kiseonika jeste da uvodi organizam u homeostazu, znači i hormonalnu homeostazu,
ravnotežu, ja doći
da potpunu ravnotežu, zbog toga što uvodi u ravnotežu produkciju energetsku produkciju ćelije na nivou mitohondrije. Pazite, mi dišemo kiseonik, nismo ni na kraju ni pred, do pred 200 godina nismo ni znali da postoji kiseonik.
Tako je.
A živimo ne znam koliko desetina hiljada ili možda stotina hiljada godina.
Čekajte, da se sedam, je to bio Lavazije ili neko drugi?
To je, Prisli je otkrio kiseonik 775, ali nije znao šta je otkrio. Onda je Lavazije kao mudrica, tri godine kasnije shvatio i nazvao ga oksižen, gasom života. I od tada počinje ta primjena kiseonika kao lek. Jasno, već krajem 18. to je početkom 19. veka počinje i brzi razvoj hiperbarične medicine. Jasno, grešilo se to, lutalo se. Osnovni problem za primjenu, široku primjenu, jeste stara jedna floskula da je kiseonik toksičan. Mislim, opet se vraćamo, sve što je mnogo toksično,
pa
i voda, kad
uzmete
mnogo vode,
tako,
pa je toksično. Znači, moj stav je da je kiseonik opšti univerzalni lek. On ne može meni da izbaci pacijenta iz ravnoteže. Pazite, ako ste vi mudar lekar, vi ne smete izbaciti pacijenta ni iz njegove patološke ravnoteže.
Da, na brzinu nešto, da.
Znači, ako imamo ošamućeno ishemično srce, vi morate polako davati kiseonik, da ga ne biste naterali, da sad on burnije radi, da ga uvedete u poremećaj ritma, nego ga adaptirate 3 do 5 dana, pa i čitavih 15 dana ako treba, da se kiseonik, da se srce adaptira i da polako počinje da povećava i pojačava svoju funkciju sve do jedne relativno stabilne funkcije. Znači, i stabilizuje pritisak. Mi, recimo, imamo ljude koji pate od jako niskog pritiska. Mi kiseonikom dižemo, podignemo pritisak, pokušamo da ih vratimo u normalu. A ljudi koji imaju visok pritisak uz pomoć lekova, normalno, farmaceutski preparata, kiseonik ga dovede u red. Recimo, kiseonik smanjuje nivo šećera u krvi za jednu seansu za 3 milimola.
To nije malo.
Mislim, mi vodimo računa, mi uvek svakom našem pacijentu u šećerašu merimo šećer prve komore.
Jer da ga ne uvedete u hipoglikemiju.
Ne upadne u hipoglikemiju, normalno.
Odlično. I sad da vas pitam nešto što je za širu publiku, naravno i za mene, koji sam jedan totalni amater u tom smislu. Ili imate vi starosne grupe, pa kažete, čekaj, vi imate 90 godine ili ti, sine, imaš 2 godine, mami, kažete, ne može.
Ne.
I da li tu postoje neke...
Primjena kiseonika, prvo, trudnoća nema kontraindikaciju za primjenu kiseonika, znači nije kontraindikovana, indikovana je u svim slučajima rizika kad postoji rizik od hipoksije ploda, znači usporeni razvoj, to onda se daje kiseonik. Drugo, kod svih trudnica koje su sa srčanom insuficijencijom i trudnice koje su dijabetičarke, ozbiljne dijabetičarke, tri puta u toku trudnoće, u svakom trimestru se primjenjuje hiperbarična oksigenacija da bi se čuvali i majku i plod. Onda u neonatologiji vi imate kod prerano rođene dece da imate pretnju od prekida funkcije pluća. Ruski stav je da se u prvih 6 sati po rođenju beba mora staviti, ne donoše, mora staviti u komoru da bi mu se spasila pluća. Ako se zakasni iza tih 6 sati, male su šanse da će moći.
Čekajte da vas pitam, ja sam mislio da li je to moguće, pošto ja to prvi put čujem.
Mi nemamo iskustva.
A zašto mi nemamo iskustva?
Pa pazite, mi ne radimo preenklapsiju, ne radimo enklapsiju, to se svuda radi. Znači, kod trudnica sa preeklapsijom vi radite hiperbaričnu oksigenaciju da biste sačuvali njene bubrege, sačuvali plod i sačuvali nju.
Pa to je...
Aj, ne problem je u našim da je to lekarima. Žalost. Znate šta je bila moja životna ideja? Da, recimo, neurohirurgija ima na svom odeljenju jednomesnu hiperbaričnu komoru. Da sve svoje rizične pacijente postoperativno, gde je urađena, gde je napravljena hipoksija i obilno štićenje tkiva, stavi u komoru, da bi ono što je ostalo preživelo.
Pa znam, to znači da vi treba da odete na neurohirurgiju da im to kažete. Pa,
ali ja držim školu 15 godina podvodne hiperbarične medicine. Šta je problem? Niko od tih velikih naših lekara koji mogu da donesu odluku nije zainteresovan za hiperbaričnu. Nije informisan. I
pa to je, nije on naravno info. Ja mislim da tu ne postoji zla namera, nego prosto takav jedan milje.
Mi nemamo iskustva sa pedijatrijom. Ja opet ponavljam, da nije autizma, ne bi nija imao iskustva sa pedijatrijom. Kod dece, sve što od čega pati odrasta, od čovjek, to, pazite, vi stavljate meningitis, vi stavljate encefalitise, virusne, sve to ide i kod dece, meningitis ide u komoru. I to ide kao urgentna znači od urgentna, znači od hitne i vitalne važnosti. Pa onda imate čitavu populaciju mladih ljudi, uključujući zdrave sportiste, koji hoće da se podmlade. Ali možda moj najstariji pacijent je bio 94 godine. Nemate ograničenja.
Dobro, ja se nadam da ovo malo je nezgodno vreme, između 9 i 10 doktori radi, ja se nadam da je neko od tih važnih doktora o kojima vi sad govorite ovo čuo. Ako nije, potrudit ćemo se da to saznam, ali možda iz nekog pisanog medija i tako. Da vas pitam, doktor Živković, ovo je zaista, nije to nikakav kurtozni kompliment zato što ste vi naš gost, nego to su, ja mislim, prilično važne, to su dobre i interesantne informacije. Da idemo dalje, zato što želim da čujem što više i da naši slušalci čuju što više. Recite nam, molim vas, da li imate neki krunski dokaz za efikasnost hiperbarične komore? Svi mi znamo za pušačku nogu, znamo za dijabetičku nogu, znamo dijabetičku gangrenu. Recite nam kako to ide kod vas. Gledajte. I koja je selekcija, to je suština, ko vam šalje te bolesnike, da li nesresnici dolaze sami, pošto nema ko da im kaže da čuju od nekog, recimo emisiju Popetovi, ili postoje lekari koji zaista to znaju, koji okrenu vaš telefon, napišu vam pismo i pošalju vam pacijenta.
Pre par godina, dok Vojno-medicinska akademija nije otvorila svoj hiperbarični centar, onda su njihovi pacijenti sa endokrinologije, najčešće dijabetične gangrene, delimično bili slati kod mene na lečenje. Profesor Dragojević, ja smo tada i objavili rad gde smo pratili 44 gangrene, dobro dokumentovane, do zarastanja i do saniranja gangrena, i tada smo zaključili da u 96% slučajeva u prvom aktu lečenja mi saniramo pacijenta i uvedemo ga u proces zarastanja ili dovedemo do potpunog zarastanja.
Imali smo u 94%.
Znate, 4% gde je pacijent morao da bude, da završi sa amputacijom, niskom ili visokom. Uglavnom se ja kao lekar borim za svaki gram tkiva. Znači, ako već mora da se radi amputacija, ajmo da... Pazite, vi imate pacijenta kome je došao do akutne tromboze arterijskog krvotoka u podkolenicu. Znači, već tamo negde od Hunterovog kanala, od superficijalke, i imate potpuno hladnu, blago lividnu nogu. Na svim diagnostičkim preparatima, analizama, nema protoka. Mi uradimo SPECT scan, nuklearne medicine, SPECT scan. Vidite jednu podkolenicu koja je žuta, gdje ima mitohondrijalne aktivnosti, i druga koja je potpuno plava, jer nema nikakve mitohondrijalne aktivnosti.
Ona je praktično bez metabolizma.
I počinjemo borbu. Dva puta dnevno u komoru, vazodilatatori.
Po koliko minuta?
Ide po sat vremena, dva puta po sat vremena.
Upa, to vam je...
Pa onda idemo, vazodilatatori, ja mnogo volim da koristim prostaciklin, pa idemo protektori vaskularne noktabla, eritropoetin, on je i neuroprotektor, i kardioprotektor, i vaskuloprotektor, znači s eritropoetinom, obično su intoksikacije. Duboko vi morate da im popravite krvnu sliku. Mesec dana borbe, kontrolno, počinje da žuti, dva meseca, noga potpuno žuta.
I dobro, kad sve to saberemo, kakav vam je rezultat lečenja jedne gangrenozne noge usled dijabetisa? Evo, ima ulceracija, znači ne samo lividna, ne samo hladna, pazite, nego vidi se...
Mi kad govorimo o dijabetičnoj gangreni, mi ne govorimo samo o gangreni, to je terminalni stadijum. Ja ne volim da meni pacijent dođe u terminalnom stadiju.
Niko ne voli.
Jer je onda rizičan krajnji ishod moje terapije. Bolje raditi preventivu. Znači, mi ne možemo da se oslonimo na onu našu čuvenu preventivu, neće valjda mene. Znači, mora da se radi preventiva. E sada, evo, rekao sam da smo u 94% spasili nogu.
A to, da nisam dobro, znači, to je u stvari pozitivan rezultat.
To je to. E sada, nije to jednostavna borba, zato što oni su u dubokoj anemiji, oni su intoksicirani, oni su pod teškom infekcijom. Vi u uslovima gde sami odlučujete i sami radite, se borite protiv svega toga. Zamislite da imam bolnicu, pa da iza mene pet lekara koji će se ja boriti sa infekcijom.
Ajde, daj Bože da dođe se do te bolnice.
I pored toga smo, znači, u toj meri uspešni. Pa ćete imati belovu paralizu. To ako u prvi 7 dana krenete sa belovom, to je 100% izlečenje.
Sada da ovaj segment te nedostatka cirkulacije i propadanja noge, da li se može vući paralela pušačke noge i dijabetičke noge?
Ateroskleroza je kod dijabetičara se ubrzano razvija. Svi problemi, znači sve komplikacije koje su kod dijabetičara su zbog propadanja krvnih sudova, i to na prvom mestu kapilarnog dela krvnih sudova, na kome se vrši razmena kiseonika između krvi i tkiva. Zašto imaju retinopatiju? Zbog propadanja kapilarnog krvotoka u oku. Zašto imaju infarkte mozga? Zbog propadanja krvnih sudova u mozgu. Zašto imaju infarkte srca? Zbog propadanja krvnih sudova. Zašto imaju otkazivanje bubrega? Zbog propadanja kapilarnog krvotoka u bubregu. Znači, to je vaskularna bolest. To je kardiovaskularna bolest.
Kao i pušačka noga.
Kao i pušačka, gdje imamo aterosklerozu klasičnog tipa.
U studiju je primarius doktor Miodrag Živković.
Radio Beograd 2.
Ovo je Hipokratija. U studiju je primarius dr. Miodrag Živković, specijalista za pomorsku medicinu i hiperbaričnu oksinaciju. Dr. Živković, kad smo već kod nedostatka kiseonika u tkivima i kod destrukcije koja nastaje zbog nedostatka kiseonika, da li vaša metodologija ima primjenu i kakvi su rezultati u, recimo, lečenju slabosti srca, što da. Lekari kažu miokardiopatije, kada ljudi gube snagu, pokretljivost, dinamiku i tako.
Imam sreću da poznajem profesora Mujovića. On je pre 10 godina ili nešto kraće, on je uneo eritropoetinu u ovu zemlju, počeo prvu primjenu eritropoetinca, inače daje da bi povećao broj eritrocita.
Kažu on, za profesor Mujeći, da je sjajan fiziolog.
Onda smo u razgovoru na Svjetskom kongresu iz fiziologije u Americi je prikazano nekoliko radova gdje se pretpostavljaju da eritropoetin ima kardioprotektivnu ulogu. Mi danas, znači štiti srce, mi danas znamo da ima i neuroprotektivnu, da postoje receptori u mozgu, da postoje receptori u krvnim sudovima, znači štiti krvne sudove, to je endotel, štiti srce, čak danas znamo da mozak luči sopstveni eritropoetin, jer mu je neophodan za funkciju, a inače u našem organizmu eritropoetin luče bubrezi i na taj način reaguju u. To je primarna borba protiv hipoksije. Znači, čim ima hipoksija, nedostatak kiselnika u nekom delu tela, bubreg počinje da luči eritropoetin da bi napravio povećao broj eritrocita, transportera kiselnika. Borba protiv hipoksije, poznata je primjena hiperbarične oksigenacije, to je između 60. i 80. godina na stotine radova, pogotovo su Rusi objavljivali radove u lečenju visokog pritiska, srčanih aritmija, srčanih slabosti i tako dalje. I onda je smo se odlučili da kombinujemo ta dva postulata kao dva opšta faktora rasta. I jedan i drugi imaju stimulaciju na produkciju matičnih ćelija. Znači, jedan ulazak u hiperbaričnu komoru povećava produkciju matičnih ćelija za 100%. Desetodnevni tretman za 800%. Pa eritropoetin kad se da, višestruko povećava produkciju matičnih ćelija iz kostne srži. Normalno, kasnije se radi diferencijacija krvnih elemenata. Znači, ta dva, kombinacijom ta dva faktora, opšta faktora rasta, sa delovanjem hiperbarične oksigenacije na eliminaciju hipoksije, a ako eliminišimo hipoksiju, sprečit ćemo peroksidacione procese u srčanom mišiću. I na taj način smo odlučili da pokušamo da radimo kod srčanih insuficijencija.
Izvinite što vas prekidam, nisam razumeo zbog naših slušao. Peroksidacioni proces, to vodonik peroksid. Koji je toksičan?
Vodonik peroksid je deo oksidacionih, to je peroksidacionog oštećenja. Danas se zna da je u patofiziologiji suština oštećenja tkiva peroksidacija i stvaranje radikala.
Tako je.
Jedan bio molekul koji je radikal može da ošteti desetine miliona drugih molekula. Pazite, vodonik peroksid je prekursor, on nije radikal, ali je štetan po organizam kao radikal. Imamo azot monoksid koji jeste radikal, ali azot monoksid, kiselnik zavisna reakcija, omogućava širenje krvnih sudova. On se ne ponaša kao radikal, nego se ponaša kao izuzetno korisni polumetabolit u našem organizmu. E sada, da bi sprečili peroksidaciju. Kako sprečujemo peroksidaciju? Hiperbarična oksigenacija, to je doktorat odbranjen u našoj kući, doktorica Sanda Trepić je odbranila doktorat. U prva tri dana imamo blagi porast peroksidacene aktivnosti i od trećeg dana imamo nagli porast produkcije superoksidizmutaze i katalaze koji su naši enzimi, koji su čistači slobodnih radikala. I sve dok je pacijentu i taj pozitivan efekat porasta superoksidizmutaze i katalaze puna tri mjeseca. I zato ja planiram moje pacijente na tri mjeseca. E sada, odlučili smo da probamo kod srčanih insuficijencija. Mi smo se odlučili da nam ejekciona frakcija bude reper. Znači, sve stoje ispod donje granice, najčešće je to 60, ejekcion 60%, 50, 40, 30 i tako dalje. Radili smo, imam sreću da je preko puta moje ordinacije nuklearne medicine doktora Baška.
A, to je zgodno, da.
Onda, mi uradimo SPET scan srca i nukleidnu ventrikulografiju. Na SPET scanu srca pre početka terapije se jasno vide zone, hipoksične zone srčanog mišića, zone koje nisu u funkciji, zone koje nemaju funkciju kontrakcije.
Zbog nedostatka kiselnika.
Zbog nedostatka, to je umrlo, nema kiselnika. Ili je na samrti. I uradimo nukleidnu ventrikulografiju koja je 100% tačna za ejekcionu frakciju. I onda počinjem. Vrlo obazrivo, lagana adaptacija srčanog mišića na kiseonik uz vrlo male, minimalne doze eritropoetina, stimulativne, samo koliko da nam aktivira matičnu ćeliju i samo toliko koliko treba da bude protektor srčanog mišića. Terapija se radi 15 dana. Kad se završi terapija, lagano se kiseonik povećava. Znači, 5 dana 2 metra, pa 5 dana 3 metra, pa 5 dana 5 metara, i na osnovu kliničkih pokazatelja mi pratimo pacijenta i vidimo da on lepo to prihvata, da su njegove srčane funkcije sve bolje i bolje i onda se ohrabimo. Nakon mjesec dana smo radili ponovo specijalni nuklearnu ventrikulografiju i dobili porast ejekcione frakcije od 11%. Mi sada imamo grupu od skoro blizu 50 pacijenata, nismo imali nikad nikakav incident. 22 pacijenta su potpuno obrađeni od strane nuklearne kardiologije i to je sad rad je poslan za objavljivanje kao spektakularan ili 11%. Na svjetskom nivou se smatra porast ejekcione frakcije od 3 do 5% kao vrlo uspešan. Mi imamo 11% u proseku kod svih pacijenata. Imali smo i fantastične skokove ejekcione frakcije.
Vi ste znači, u stvari, izvinite što vas prekidam, pošto ja to slabo razumem, a mogu misliti za naše slušalce. Vi postižete povećanje ejekcionalne frakcije, odnosno količine
krvi koja je sposobnosti srčanog mišića.
Zato što ste osvežili srčani mišić kisionikom koji je ušao unutra i vratio ga skoro
i napravili dobru produkciju matičnih ćelija koja će sada spontano da ode.
Prave dobro.
A matične ćelije smo davali dovoljno kiseonika da ne ode tamo gdje ima. I to je brzomnožeća ćelija, kao jajna ćelija. Ona će da umre ako nema kiseonika.
Tako je.
I ona. Znači ona ide tamo gdje ima kiseonika, napravit će restenozu. A vi ovako date kiseonik i ona dolazi na mjesto koje treba da reparira. Suštinski, biohemijski ili histološki problem mi još ne možemo da razlučimo, ne možemo da radimo histološku analizu srčanog mišića, ali na SPECT skenu se vidi da su delovi srca koji nisu imali kontraktivnu sposobnost, sad imaju kontraktivnu sposobnost. Naredni naša analiza će biti SPECT sken srca, da vidimo za koliko smo po kom segmentu dobili oporavak kontraktivne sposobnosti. I onda se pacijent plana 3 mjeseca kratke serije. Do 10, pa onda na 3 mjeseca, 5 na 3 mjeseca, mi tako čuvamo. Znači, prolongirana studija, sada imamo, pratimo pacijente 5-6 godina, nikakvi problema.
Odlično, da sad ja zapitam nešto što će sigurno one koji imaju problema sa slabošću srca i koji su možda imali neka upozoravajuća stanja na infarkt. Da li vi možete vašim postupkom možda da napravite neku
preventivu?
Nešto preventiva, nego recimo neku skraćenu stazu do poboljšanja miokardace, a da se ne ide na stent, na primjer.
Pa, angina pectoris je prva indikacija.
Tako je, zato vas
znači,
pitam.
Znači, 60, 70, 80 Rusi objavili stotine radova. Povoljno djelovanje hiperbarične oksigenacije na anginu pectoris. Ako mi stabilizujemo anginu pectoris, smirimo, smanjimo tegobe, oporavimo srčanu funkciju, pa ona mora ići. Pazite, još nešto, kod srčane insuficijencije mi delimo na iskemijske i neiskemijske. Neiskemijske najčešće su virusi. Virusni miokarditis. Virusni miokarditis su u svjetskom popisu indikacija unazad 50 godina. Znači, svi virusni miokarditis idu u komoru.
Pa ovdje kao kod nas ne idu, koliko ja znam, ili idu kod nas ili ne idu, ja ne znam.
Znači, nije to ništa neobično. Ja sam samo mudro spojio dva postulata i sad to mudro vodim i evo, rezultati su tu. Vrlo sam zadovoljan.
Pa slušajte, ja se nadam da su zadovoljni i oni koji se paralelno rade na kardiologiji, koji nisu upoznati sa vašim tim metodom.
Tako, mora da se radi stent, mora. Ako je arterija akutno začepljena, mora
se vidjeti da je ona. To je jasna stvar.
Da, svakako.
E sada da vas pitam, opet nekako nikako ne možemo da se odvojimo od te cirkulacije. Pa bih, hajde ja malo da idemo na drugo polje. Pardon. Malo pre ste, na početku ste pomenuli autizam. To je toliko jedna tužna jedna tema koja ima mnogo protivurečnosti u sebi. Da li je autizam nastao zbog vakcine koja je napravila problem u mozgu, da li je on razvojni problem ili nešto drugo. A vi ste napomenuli da ste vi imali autističnu decu kao pacijente. Recite vi nama šta vi ima radite.
Da.
Osim što ih zasićujete kisonikom.
Da, pa taj autizam postala epidemija i po svetu, kao i kod nas. Znači, ja doskora nisam ni znao da postoji autizam kao dijagnoza. I dan danas se praktično ne zna kako nastaje ni zašto nastaje, ali ja ne bih to vezivao za ovaj vakcine, jer smatram da nije
naravno,
korektno.
Naravno, to znamo.
Da, nije korektno da ja kao lekar govorim nešto što je protiv zvanične primjene vakcina, ali ove zadnje nove vakcine počinju da bivaju sve sumnjivije. Ja imam bolest motornog neurona koji je direktno izazvan vakcinom i to je dokazano. Znači, data je vakcina i nakon dva dana je dete upalo u prostraciju i bolest, to jednostavno motorni neuroni ne funkcionišu. Borimo se evo godinama, sad konačno su odlučili da idemo i na matičnu ćeliju.
Pa dobro, motorni neuron je, nego mislim da se vratim.
Kod autizma, taj razvojni poremećaj, ja bih rađe to govorio o razvojni poremećaj, ili kašnjenje u govoru, ili u nekim drugim parama, u hodu, u govoru, to su deca otprilike od, moji pacijenti su od 2, 2.5, 3 godine pa tako do 5, 6 godina. A prvi koji su počeli primjenu hiperbarične oksigenacije kod autizma su Amerikanci. Oni rade ogromne serije u trajanju od 40 do 80 ulazaka u komoru. Amerikanci kažu da tek posle 100. ulaska u komoru se vide neki pomaci kod dece. Kod ove dece kod koje smo mi radili imate blagi pomak praktično iz serije u seriju, pomak sa kojim su roditelji vrlo zadovoljni. Ja kao lekar, ja bih voleo da to ide drastičnije, brže, urgentnije, ali ne može.
Pa dobro, pokušaj daje neke rezultate vredne. Sad vas pitam ovako nešto. Da li Republički fond za zdravstveno osiguranje finansira lečenje u barokomori?
Ovo je trik pitanje.
Pa dobro, zato ste ovde.
Pazite, zadnji tender koji su objavili, fond objavio, u zadnjem tenderu piše potpisujemo ugovoru samo sa jednim.
Na minute.
Samo sa jednim. Ako vi u tenderu pročitate da oni potpisuju ugovor samo sa jednim, onda svi ostali nemaju šanse. Pazite, u Hrvatskoj, kako se koja hiperbarična komora otvori, tako podlazi pod fond. Odmah. Ja ne znam zašto ovde.
Pa verovatno je financijski problem, ne verujem da tu ima neke,
ne verujem da
ima zle namere, a verujem da neko sluša ovo pa sada. Pa. Vidjet ćemo kako će biti. I na kraju da vas pitam, što je eto prilično važno da se čuje, da li vi imate nekog ko bi nastavio vaš stručni i pedagoški rad, jednog specijalizanta ili više, a ako nemate, zašto nemate ako imate...
Nažalost nemam. Evo ovo neka bude poziv svi mladi pametni lekari koji hoće se bave hiperbarično, a koji hoće da se bave istraživanjem i koji hoće da uđu u novu medicinsku oblast, mogu da mi se jave.
Pa dobro, to je ja ću učiniti sve što mogu da se ta stvar razglasi.
Da.
I da to ljudi žive. Doktor Žanović, najljepše vam hvala. U studiju je bio primarius doktor Miodrag Živanović. Čuli ste sve što ste mogli o lekovitom dejstvu kiselnika u hiperbaričnoj komori. Ja sam Momčilo B. Đorđević, a ton majstoru je mislim Milenko Mićanović, muzički urednik Tanja Kosanović, a organizator kao uvijek gospođa Verica Gajević. Ostanite sa nama, ovo je dobro mesto za slušanje. Thank you.